Вие сте со SPS на Македонски.
Слушате SPS Macedonian. Со вас е Маргарита Василева. Планинарот кој беше тешко повреден откако паднал 6 метри додека бил на планинарење во февруари, повторно се сретнал со спасувачките екипи кои му го спасија животот. Стодж Јовевски бил на прошетка со пријателите во Државниот парк на Викторија, Cathedral Range State Park, кога се лизнал и паднал 6 метри. Аша Абди и Елфи Скот за SPS подготвија прилог. Оно што требаше да биде еднодневно пешачење во парк во Викторија кон крајот на февруари, за малку ке можеше да се претвори во фатален пресврт за Стодж Јовевски. Тој вели дека се ближил до врвот на гребенот долг 1200 метри со група пријатели кога се лизнал. Јовевски објаснува дека имаше незгоден тесен дел и газел на нерамен терен. Тој вели можно е да поминал низ тој дел малку пребрзо, што го предизвика да изгуби рамнотежа и да падне на друг дел од карпата, каде се обиде да се скрапчи за нешто, но немаше за што, па се лизнал и паднал уште 4-5 метри.
I think there was a tricky section where it was narrow and the footing wasn't even. I went through that section maybe a little bit too quickly, lost balance and then fell over. Onto a ledge, I tried to grab onto something, there was nothing to grab on, so I slid off that and then free fell down another 4-5 meters.
43-годишникот вели дека при падот од 6 метри ја скршил карлицата, зглобот и прашлените и не можел да оди од неверојатните болки. Тој вели дека не можел ниту нозете да ги движи.
I wasn't able to walk. I was in a lot of pain. I couldn't even move my legs a few inches. It was incredibly painful.
Групата упати повик до службата за итна помош, после кое пристигнаа специализирани тимови да се обидат да го одведат господинот Јовевски на безбедно место. Волонтери на Државната служба за итни случаи, State Emergency Services и болничар од брзата помош Ambulance Victoria му окажале помош на Јовевски на лице место. Но симнувањето на господинот Јовевски од планината на ден со температура над 35 степени не беше едноставна работа. Екипа од над 20 спасувачи мораше да го премести во три одделни фази во спасувачка мисија која траеше околу 6 часа. Стив Елес, водички полицаец на Victoria Search and Rescue Squad, вели дека спасувањето барало многу напор и планирање. Елес вели дека веднаш беше јасно дека нема да можат да го извадат Стодж со оглед на планинскиот терен, меѓутоа успеаја да го стават во носилка. Потоа, објаснува Елес, формулираа план за поставување на систем за јаже за да го пренесат на врвот од каде бил преземен од воздушната единица и пренесен во болница во Мелбурн.
We realized pretty quickly that we weren't going to be able to carry Stodge out, just given the terrain, etc. So we formulated a plan, and that plan involved setting up a roping system, which was a little bit technical given the terrain we were working in. We were able to get Stodge into a stretcher, establish a rope system, haul him up to the top of the ridge line, where we were then able to call in our air asset to then winch him out to safety and to medical help.
Стодж Јовевски, кој живе во Пойнт Кук, неколку недели се лекувал во болница поради сериозните повреди на грбот. Во понеделникот тој повторно се сретнал со спасувачите кои му го спасиле животот. Со цвеќе им се заблагодарил на полицијата и припадниците на SES. Јовевски ја изрази неговата длабока благодарност за неверојатната работа што спасувачите ја направиле. Тој вели, тоа беше неверојатно незгодно спасување во тешка локација под многу ризични услови и спасување кое траеше неколку часа. Фантастично е чувството, вели Јовевски, да можам да им се заблагодарам лице в лице.
It's fantastic to show a bit of gratitude and thankfulness for the amazing job that they've done. It was an incredibly tricky rescue, difficult location, very risky. Took a number of hours in hot conditions. So it's fantastic to be able to say thank you face to face.
Јовевски вели дека неговото искуство го прави да се чувствува среќен што живее во Австралија, како и за прекрасната работа што ја прават полицијата, брзата помош, лекарите, медицинските сестри, службениците на SES и бригадите на CFA.
We must never forget the wonderful jobs that police, the ambulance, the doctors, nurses, the SES, the fire brigades, CFA, all of these services do for us. We're all incredibly lucky to be living in Australia, to have all these wonderful men and women and organisations that can help us out.
Господинот Елис вели дека сето тоа е дел од работата.
Being able to help someone in their time of need, that's why we do the job. It's the best part about it, and to put those skills that we've worked pretty hard to get and maintain, to put them to good use, it's quite satisfying.
Бек Маратос од SES исто така предупредува за непредвидливоста и опасните услови во државниот парк Victoria Cathedral Range и вели дека не сите пешаци имаат толку среќа како господинот Јовевски по неговиот пад. Та вели луѓето треба да се погрижат, да понесат јакна, факел за глава во случај да се стемни и да бидат подготвени за какви било услови. Маратос вели, навистина неверојатно топол ден, но додека се враќавме во Темница, се појавија грмотевици, така што и временските услови може да бидат непредвидливи. Вели Маратос.
Make sure you've got, you know, a jacket, a head torch in case it's going to get dark. Make sure you're prepared for any conditions. It was a blisteringly hot day. There's no shade up there when we were up there with Stodge and completing that rescue. But as we were going back down in the dark, there were thunderstorms rolling in. So you never sort of know what weather conditions you might get. So just being prepared and have more water than you think you might need.
По неколку недели поминати во болница, Јовевски изјави дека му предстојат уште неколку месеци рехабилитација. Сепак, тој вели дека искуството нема да го спречи да продолжи со планинарење во иднина, но дека ќе ги избира полесните, поживописни терени.
For sure, it won't stop me. Probably won't be doing a grade 5 hike. Probably just the easier, more picturesque type hikes. That's kind of my thing anyway.
SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.